Oh, we welcome you to the general young
me tervitamme teid viimsää pühade Jeesuse Kristuse kirikku noorte naiste üldkoosolekul sellel kaunil õhtul templiväljakul. Me oleme kogunenud Utah Salt Lake City konverentsikeskusesse ja rõõmustame, et sarnased noorte naiste ja nende emade ja juhtide kogunemised leiavad aset kogu maailmas. President Thomas S. Monson, kes on selle koosoleku eesistuja, on palunud, et mina juhataksin istungit. Mina olen noorte naiste üldjuhataja Elaine S. Dalton. Me oleme tänulikud meie kallile prohvetile ja tema nõuandjatele, president Henry B. Eyringule ja Dieter F. Uttorfile, et nad täna õhtul koos meiega on. Samuti tervitame vanem Robert D. Halesi ja vanem Neil L. Andersoni 12. apostlikvoorumist ja piiskop Gary E. Stevensoni kiriku juhtivast piiskopkonnast. Me toetame ja austame neid vendi ja täname neid toetuse eest. Siin poodiumil istuvad veel minu nõuandjad, õde Marianne Cook ja õde Anne M. Dibb. Ma armastan neid imetlusväärseid naisi ja olen tänulik võimaluse eest koos nendega teenida. Me tervitame abiühingu ja algühingu üldjuhtkondi, kes on täna õhtul koos meiega. Samuti tunnustame armastusega eeskujulike naisi, kes teenivad noorte naiste haldusnõukogus. Nad on õigemeelsed, vooruslikud naised, kes teenivad ustavalt kõikide noorte naiste nimel kogu maailmas. Me sooviksime samuti ära märkida veel ühe erilise külalise, õde Florence Smith Jacobseni, endise noorte naiste üldjuhataja, kes on täna õhtul koos meiega. Õde Jacobsen tähistab üldkonverentsi nädalavahetusel oma 100. sünnipäeva. Ta oli noorte naiste üldjuhataja, kui mina olin noor naine. Paljud suurepärased programmid ja sündmused, millele tema alguse pani, õnnistavad meie elusid praeguseni. Õde Jacobson, me austame sind ja täname sind sinu ilusa ja kestva eeskuju eest kui vooruslik Jumala tütar. Me tervitame iga ühte teie seas, nii siin publiku hulgas kui ka neid, kes osalevad televisiooni, satelliid ja interneti või muu tehnoloogia vahendusel. Me ootame innuga võimalust koos profetite, nägijate ja ilmutajate juhatusel õppida. Muusika sellel koosolekul kõlab Utah Highlandi vaia ja Highlandi lõuna vaia noortelt naistelt, keda juhatab õde Mary Lee Webb ja neid saadab orelil õde Linda Margets. Koor esitab nüüd koosolekul alguslaulu seal kõrgel mäe peal. Seejärel teeb alguspalve Ella Edgley, kes on Parley esimese koguduse mesipuu klassist.
Thank you.
Father, taevane isa, meie sinu tütardena oleme üle maailma kokku kogunenud, et sinu sõna kuulda. Me oleme nii tänulikud noorte naiste programmi eest ja kõige sellest, mida see teeb, et anda meile väärtused kõige selle jaoks, mida me teeme. Me oleme nii tänulikud oma juhtide eest ja meie profeti eest. Tänu, kelle saame me ilmutust, mis juhib meie elu. Me oleme nii tänulikud võimaluse eest, mis meil on, et elada ja jagada evangeeliumi. Palun õnnista meid, et meie südamed oleks avatud selle inspireeritud sõnumi jaoks, mida me oma juhtidelt saame täna. Palun õnnista noori naisi üle kogu maailma, neid, kes on silmitsi katsumustega. Õnnista meid, et meil oleks jõudu ja julgust seista oma uskumuste ja tõekspidamiste eest. Palun õnnista meid, et me võiksime alati seista pühades paikades ja et meid ei liigutataks kuni meie päästja hiilgava tule, kuni meie armastatud päästja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
The choir will now favor us with...
Nüüd esitab koor meile laulu In That Holy Place, seal pühas paigas, mille on kirjutanud Sally DeFord ja mis on varem avaldatud ajakirjast New Era. Pärast seda muusikalist etteastet on meil rõõm kuulda õnelemas õde NM Debi teist nõuandjat noorte naiste üldjuhatuses. Siis laulab koor laulu More Holiness Give Me, mind pühamaks muuda, ja nei saadab cellol Brianna Gibson Highlandi 21. kogudusest. Seejärel kõneb meile õde Marianne Cook esimene nõuandja noorte naiste üldjuhatuses. Pärast õde Cooki kõnet vaatame videoesitlust, mis esindab iga ühte teist ja lepingute sõlmimise ja pidamise rada teie elus.
Thank you.
2013 aasta noorteürituste teema on võetud õpetuse ja lepingute raamatu 87. osast. See juhis on kirjas kolmes erinevas kohas. On selge, et see manitsus on tähtis. See selgitab, kuidas võime rahututel aegadel leida kaitset, jõudu ja rahu. Inspireeritud juhis ütleb, seiske pühades paikades, järge laske ennast kõigutada. Selle teema üle mõtiskledes küsisin ma endalt, mis on need pühad paigad, millest taevaisa räägib? President Ezra Jeff Benson ütles, pühad paigad on meie templid, meie kogudusehooned, meie kodud ja siioni vaiad, mis on kaitseks ja varjupaigaks. Olen kindel, et lisaks neile kohtadele leiab igaüks meist veel palju paiku. Esiteks, näeme sõnas paik füüsilist keskkonda või geograafilist asukohta. Kuid ingliskeelne sõna paik, place, võib tähendada ka teatud seisukorda, positsiooni või vaimset seisundit. See tähendab, et pühad paigad võivad olla ka ajahetked, hetked, mil püha vaim meile tunnistab, hetked, mil me tunneme taevaise armastust või hetked, mil saame vastuse oma palvele. Veelki enam usun, et iga kord, kui teil on julgus seista tõe eest ja seda eriti siis, kui keegi teine pole nõus seda tegema, loote te püha paiga. Kogu Joseph Smithi lühikese, kuid imepärase elu jooksul seisis ta tõesti pühades paikades ega lasknud ennast kõigutada. Teismelisena tundis ta muret oma kogukonnas toimuva religioosse segaduse pärast ja soovis teada, milline kõigi nende kirikute seas on õige. Metsasalu tema kodulähedal muutus pühaks paigaks, kui ta puude vahel põlvitas ja ütles oma esimese valjuhäälse palve. Tema palvele vastati ja tänapäeval kutsuvad viimse aja pühad seda metsatukka pühaks metsasaluks. Noored naised üle kogu maailma seisavad pühades paikades, looduses, noorte naiste laagris. Üks juht rääkis mulle ühe noore naise kogemusest. See tüdruk oli vähe aktiivne ja veidi skeptiline selle suhtes, kas metsas võib vaimseid kogemusi saada. Pärast esimest päeva ütles ta juhtidele. Mul on siin päris tore, aga jätaks äkki selle jutu vaimu kohta. Ma olen siin, et laagris olla, loodus nautida, sõpradega koos olla ja lõpusalt aega veeta. Kuid laagri lõpus, toimunud tunnistuste koosolekul, tunnistas see sama tüdruk pisar silmil. Ma ei taha koju minna. Kuidas võiks see praegu tuntav tunne, see vaim, olla kogu aeg minuga? Ta oli leidnud püha paiga. Veel üks püha paik Joseph Smithi elus oli tema enda magamistuba. Seda võib olla raske uskuda, kuna nagu paljud teie seast jagas ka tema magamistuba oma vendade ja õdedega. Sellest sai püha paik, kui ta suures usus, alandlikkuses ja vajaduses palvetas. Ta selgitas. Pärast voodisse minekut hakkasin palvetama ja paluma kõikvõimsalt Jumalalt andestust kõikidele oma pattudele ja mõtlematutele tegudele. Kolm järgnevat aastat pärast seda, kui Joseph sai pühas metsasalus ilmutuse, polnud lihtsad. 17-aastane Joseph kannatas lõputut pilkamist, naeruvääristamist ja kiusamist. Kuid sel õhtul ilmus Josephile tema toas vastusena anumistele ingel Moroni. Joseph sai öö jooksul teadmist ja leevendust. Sel ööl sai tema magamistoast püha paik. Vaadates noortele suunatud mormooni sõnumit, nägin veel ühte magamistuba, millest oli saanud püha paik. Videos jagab El Salvadorist pärit noor naine Ingrid Delgado oma tundeid templi kohta. Ta räägib, on hea teada, et meil on koht, kus võime saada eemale maailma asjadest, saada osa pühadest talitustest ja aidata neid, kes ei saanud neid talitusi selles elus. Sel ajal, kui Ingrid räägib, näeb vaataja teda lugemas pühakirju magamistoas, kus teda ümbritsevad mormooni plakatid, isikliku arengu raamatud, pere ja tema templipildid ning muidugi tema lemmikmänguloomad. Ehk ise seda aimamata on ta loonud endale pühapaiga, mis on eemal maailma asjadest. Huvitav, kui palju kordi on Ingrid selles pühas paigas lugenud oma pühakirju, tundnud vaimu ja saanud vastuseid oma palvetele. Üks ootamatu pühapaik Joseph Smithi elus oli Liberty vangla. Vanem Jeffrey R. Holland ütles, Josephi elus polnud kurnavamat aega kui see julm, ebaseaduslik ja ebaõiglane vangistus. Vanem Holland selgitas samuti, et Liberty vanglat on kutsutud tempel vanglaks, pühade kogemuste kokku, kohtõttu, mida Joseph Smith seal koges. Mõne noore naise elu on kui nende enda Liberty vangla, koht, kus nad kogevad alandust, kus nad ei tunne armastustega lahkust, kus neid pilgatakse, kiusatakse või isegi füüsiliselt haiget tehakse. Teile, noored naised, kordan ma vanem Hollandi sõnu. Te võite saada issandalt pühasid, ilmutuslikke ja sügavalt õpetlikke kogemisi just oma elu kõige halvemate kogemuste hetkel, kui kannatate suure ebaõigluse all, seistes silmitsi ületamatu vastuseisu ja katsumustega. Teiste sõnadega, just nagu prohvet Joseph Smith, võite teiegi luua ja seista pühades paikades isegi kõige raskemate kogemuste ajal. Noor täiskasvanud naine Kirsten jagas minuga oma isiklikku valusat kogemust. Keskol oli olnud tema Liberty vangla. Õnneks ruum, kus keskoli orkester harjutamas käis, pakkus leevendust. Ta jutustas. Klassi sisenedes tundsin, et olen astunud turvalisse paika. Seal polnud mõnitamist ega halvasti ütlemist ega vandumist. Selle asemel kuulsime julgustavaid ja armastavaid sõnu. Me harjutasime headust. See oli rõõmupaik. Muusikaklass täitus vaimuga, kui me muusikat harjutasime ja ette mängisime. Klassi muutis selliseks suuresti meie orkestri juhi mõju. Ta oli hea kristlasest mees. Tagasi vaadates mõistan, et keskkool oli koht, kus vaimselt täiustusin. See oli raske, kuid ma õppisin raskustele optimismiga vastu minema. Ma olen igavesti tänulik oma pelgupaiga, oma pühapaiga, selle muusikaklassi eest. Kas olete mõtisklenud täna õhtul enda pühade paikade üle? Ma olen palunud sadu erinevaid noori naisi, et nad jagaksid minuga oma pühased paiku. Olgu need siis geograafilised asukohad või ajahetked, neil kõigil on imeline tugevdav vägi. Siin on 9 nende armsat vastust. Esiteks, ma olin haiglas ja hoidsin süles oma asja sündinud väike venda. Teine, iga kord, kui ma loen oma patriarhaalset õnnistust, tunnen, et taevaisa tunneb ja armastab mind. Kolmas, päeval, mil sain 12-aastaseks, üllatasid minu koguduse noored naised mind paperist välja liigutud südametega. Ma tundsin ennast armastatuna, teretulnuna, omaks võetuna ja rõõmsana. Neljas, ühel päeval oma pühakirju lugedes jäi mulle silma üks fraas. Olin leidnud vastuse oma palvetele. Viies, ma läksin ühele peole, kus joodi. Vaim ütles mulle, et ma ümber pööraksin ja koju läheksin. Seda ma tegingi. Ja minu otsus mõjutas minu seltsielu. Kuid see hetk andis mulle kindluse, mida vajasin, mõistmaks, et suudan elada evangeeliumi järgi. Kuues. Ühel sakramendi koosolekul lepitusele mõtiskledes mõissin, et pean andestama kellelegi, kelle peale ma vihane olin. Otsus andestada oli positiivne tegu, mis muutis lepituse osaks minu igapäevaelust. Seitsmes. Pärast emaga uue alguse üritusel osalemist suudles ta mind põsele ja ütles mulle, et armastab mind. See oli esimene kord, kui ta seda minu mäletamist mööda tegi. Piiskopi kinnitusel teadsin ma, et pühakirjades tehtud lubadus on tõsi. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumi valgeks. Ma tundsin lootust ja teadsin, et võin oma pika meeleparandusega algust teha. Viimaseks, ühel õhtul kogusin julgust, et rääkida oma parimale sõbrale oma tunnetest evangeeliumi ja mormoni raamatu kohta. Hiljem oli mul au tema ristimisel osaleda. Nüüd käime koos kirikus. Kas ma tohin teiega jagada ühte enda pühapaika, Ükskord, kui tundsin, et olen hämmingus hirmunud ja täiesti üksi, ütlesin vaikse palve. Taevaisa, ma ei tea, kuidas seda teha. Kas sa saaksid mind palun aidata? Peagi tuli ootamatult minu juurde inimene, pani oma käe mu õlale ning julgustas mind oma siiraste sõnadega. Sel hetkel tundsin rahu. Ma tundsin, et mind on kuulda võetud. Kõik oli muutunud. Mulle meenusid president Spencer W. Kimballi sõnad. Jumal paneb meid kõiki tähele ja valvab meie üle, kuid tavaliselt hoolitseb ta meie vajaduste eest teiste inimeste kaudu. See hetk, see paik muutusid minu jaoks pühaks. Kallid noored naised, on veel lugematul hulgal teisi pühasid paiku, mida ma sooviksin, et võiksime täna õhtul üksteisega jagada. Kui te täna õhtul koju naasete, julgustan ma teid kirjutama üles oma päevikusse paigad, mis teil meeles mõlguvad. Ma tean, et tuhanded teist seisavad pühades paikades. Need paigad pakuvad teile kaitset, jõudu ja rahu rahututel aegadel. Teie tunnistused saavad tugevamaks, kuna te seisate suurepärasel viisil tõe ja õigemeelsuse eest. Te olete kiriku, üllad noored ja minu kangelased. Ma armastan teid. Ma tunnen taevaise imelist armastust teie vastu ja ma tunnistan, et Jeesuse Kristuse evangeelium on tõsi. Ta ootab ja on valmis teid toetama, kui te seisate pühades paikades ja ei saa kõigutatud. Ma armastan ja toetan president Thomas S. Monsonit, meie tõelist ja julgustavat profetit. Ütlen seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
It is an honor for me to address the
Mul on au kõnelda teile, kiriku südid, noored naised. Näeme teie edusamme lepingute austajate rajal ja teame, et teie vooruslik elu õnnistab teie eelkäijaid, teie praegust perekonda ja veel tulevasi pereliikmeid, sest nagu teatas president Gordon B. Hinckley, päästes tüdruku, päästad põlvkondi. Teie lepingurada sai alguse, kui teid ristiti ja saite püha vaimu anni. See jätkub iga nädal sakramendi koosolekul, pühas paigas, kus uuendate oma ristimislepingut. Nüüd on teil aeg valmistuda templilepinguteks. Pühades templites saadavad pühad talitused ja lepingud võimaldavad meil tagasi pöörduda Jumala palge ette ja annavad meie perekondadele võimaluse olla igavesti ühendatud. Seiske pühades paikades oma esivanemate pärast. Iga inimene, kes tuleb siia maa peale, on terve hulga lastevanemate põlvkondade järeltulija. Tunneme loomu pärast igatsust oma esivanematega ühenduses olla, kui teete pereajalu ja templitööd, põimite oma elu esivanemate eludega, kandes hoolt nende päästvate talituste eest. Seiske pühades paikade siis enda ja oma perekonna pärast. Teie õigemeelne elu on suure rõõmu allikas perekondlikele oludele vaatamata. Teie õigemeelsed valikud võimaldavad teil sõlmida ja pidada pühilepinguid, mis seovad teie pere kokku igaveseks. Seiske pühades paikades oma tulevase pere pärast. Võtke endale kohustuseks saada abikaasaga templis pitseeritud pühapreesterluse vahendusel. Pannes aluse igavesele pereüksusele, et teie lapsi õnnistatakse tõega, kui põimite nende ellu oma voorusliku eeskuju ja vankumatu tunnistuse ning näitate neile lepingu rajal teed. Nägin neid igavesi põhimõtteid hiljutisel rahvusvahelisel noorte kunstikonkursil. Megan Warren Taylor koostas digitaalse fotograafia kategooria töö, käsitledes Kristuse tähendamissõna 10 neitsist kaasaegsel kujul. Kohtusin Meganiga ja ta selgitas, keda sümboliseerib 10 neitsi, kirjeldades teda kui vooruslikku ja uskuvat noort naist, kes on valmis sõlmima ja pidama pühi templi lepinguid. Nagu kõik teised targad neitsid, valmistas ka tema ennast ette, et õli õigemeelse eluga piisk haaval lambile lisas. Märkasin ta ilusat juuksepalmikut. Megan selgitas, et palmik sümboliseerib noore naise vooruslikku elu põimumist lugematul arvul põlvkondadega. Üks salk sümboliseerib armastuse ja austuse põimumist esivanematega, teine õigemeelse mõju põimumist praeguse perega ja kolmas tema ettevalmistunud elu põimumist tulevaste põlvede eludega. Kohtusin veel teisigi noori naisi, kelle varajane vaimne ettevalmistus on põimunud õigemeelse elu paljude põlvkondadega. Ühel ilusal septembriku õhtupoolikul olime oma abikaasaga templis, oodates võimalust templitalitustes osaleda. Ruumi astus meie sõber Kris. See noor mees oli naasnud hiljuti missionilt Venemaalt ja teda oli tore näha. Kui istung oli peaaegu algamas, istus mu kõrval üks armas noor naine. Ta oli särav, naerusuine ja pakatas valgusest. Tahtsin teada, kes ta on ja tutvustasin end vaikselt. Ta sosistas, et ta nimi on Kate. Ja tundsin tema perenimi järgi ära perekonna, kes oli elanud Michigani osariigis, kus elas kord minu perekond. Kate oli nende täiskasvanud tütar, kes naasis 5 nädalat tagasi missionilt Saksamaalt. Istung jooksul tuli mulle pidevalt mõte. Tutvusta Kate'i Krisile. Heitsin selle õhutuse kõrvale mõeldes, millal, kus, kuidas? Kui me valmistusime lahkuma, tuli Kris meile head aega ütlema ja ma kasutasin võimalust. Tõmbasin Keidi meie juurde ja sosistasin. Te olete 2 vooruslikku noort, kes peavad teinedisega tuttavaks saama. Lahkusin templist rahutundega, et olin õhutusele järele andnud. Kui me abikaasaga koju sõitsime, meenutasime Keidi perekonda tabanud raskusi. Olen sellest ajast peale Keiti paremini tundma õppinud ja ta on aidanud mul mõista, mis põhjusel nägin teda tolpäeval templis nii rõõmsa ilmega. Keit on püüdnud alati püsida lepingurajal, otsides pühasid paikasid. ta sirgus üles kodus, kus pereõhtu pidamine, ühised palved ja pühakirjade uurimine tegid ta kodust püha paiga. Ta õppis lapsena templist ja mul meeldib näha templit, oli pereõhtu lemmik laul. Väikese tüdrukuna nägi ta oma vanemate eeskuju pühapaiga otsinguil. Kui nad nädala lõpus õhtuti templise läksid, selle asemel, et minna kinno või õhtus sööma. Ta armastas oma isa väga ja isa kasutas oma preesteluse volitust, et aidata tütrel sõlmida oma esimese lepingu, ristimislepingu. See järel pandi käed tema pea peale ja ta sai pühavaimu anni. Keit ütles, olin pühavaimu saamise üle nii elevil ja teadsin, et see aitab mul jääda igavese elu rajale. Keidi elu oli ka edaspidi väga õnnis ja õnnelik. Ta läks 14-aastaselt gümnaasiumi ja armastas seminari kui veel ühte püha paika, kus õppid evangeeliumi. Ühel päeval hakkas tema õpetaja rääkima katsumustest ja lubas, et need tabavad meid kõiki. Keit sõnas endamisi. Ma ei taha katsumusi, ma ei taha seda kuulda. Vaid mõni nädal hiljem ärkas tema isa ülestõusmispühade pühapäeval tohutult haigena. Keit ütles, mu isa oli väga terve inimene, maratoni jooksja. Ema oli isa haigusest nii ärevil, et viis ta haiglasse. 36 tunni sees tabas isa raske kujuline insult, mis tõttu suurem osa ta kehast üles ütles. Ta suutis silmi pilgutada, kuid ülejäänud keha ei toiminud. Mäletan, kuidas vaatasin isa ja mõtlesin, oh ei, nüüd see juhtubki. Mu seminari õpetajal oli õigus. Mulle sai osaks katsumus. Mõne päeva pärast Keiti isa suri. Keit jätkas. See oli väga ränk. Keegi ei taha oma elus kangelasest ilma jääda. Teadsin, et sellest saab kas hüppelaud mu edasiseks arenguks või teetõkend. Ma ei tahtnud, et see kogemus mu elu ära rikub. Ma olin ainult 13-aastane. Püüdsin olla issandale võimalikult lähedal. Lugesin palju pühakirju. Alma 40. peatükki nitas mulle, et ülestõusmine on tõeline ja Kristuse lepituse kaudu saan olla taas koos isaga. Palvetasin palju. Kirjutasin oma päevikusse nii sageli kui sain. Pannes oma tunnistuse kirja hoidsin ma seda elavana. Käisin igal nädalal kirikus noortes noistes. Ümbritsisin end heade sõpradega. Hoidsin lähedasi suhteid hoolivate sugulaste ja eriti emaga, kes oli meie pereankur. Palusin preesterluse õnnistusi vanaisalt ja teistelt preesterluse hoidjatelt. Nii, nagu targa neitsi valikud, nii lisasid need järjepidevad valikud õli Keidi lambile. Teda motiveeris soov olla taaskord oma isaga. Keit teadis, et isa on ta valikutest teadlik ega tahtnud tale pettumust valmistada. Ta tahtis, et ta suhted isaga oleksid igavesed. Ta mõistis, et lepingurajale jäämine põimib ta elu tihedalt isa eluga. Kuid katsumused ei lõppenud. Kui Keit oli 21 ja soovis anda sisse missioonipaberid, diagnoositi ta emal vähk. Keit pidi tegema elus tähtsa otsuse. Kas ta jääb koju, emale toeks või läheb missionile? Emale anti preesteluse õnnistus, milles lubati, et ta saab haigusest võitu. Saades sellest õnnistusest kindlust, tegutses Keit usu ajal ja plaanis ikka missionile minna. Keit ütles, astusin pimedusse, kui missionil saabus lõpuks valgus ja sain teada, et emale antud õnnistus oli täide läinud. Olin nii rõõmus, et ei jätnud missionile minevata. Minu arvates on raskuste saabudes kerge paigale jääda, soovimata eriti edasi liikuda, kuid kui panna issand esikohale, viib vastuseis kaunite õnnestumisteni. Võite näha ta kätt ja olla tunnistajaks imetele. Keit koges, et president Toomases Monsoni sõnad peavad paika. Kõige tähendusrikkamad võimalused tulevad ilmsiks suurimate raskuste käes. Keidil oli selline usk, sest ta mõistis päästmisplaani. Ta teadis, et me elasime juba varem, et maa on prooviaeg ja et me elame jälle. Tal jagus usku, et ta ema õnnistatakse, kuid ta teadis, et isaga kogetu, et ta ema peaks surema, saab kõik korda. Ta ütles, ma ei annud pärast isa surma alla, vaid see muutis mind paremaks. Ja kui mu ema oleks ära võetud, oleks ka see mind paremaks muutnud. See oleks põiminud mu ellu tugevama tunnistusega. Tol õhtul, kui ma Keidiga templis kohtusin, otsis ta parasjagu püha paika, sooviga põimida tihedalt kokku templis teenimise kaudu tulevad igavesed suhted, järgis ta eeskuju, mille ta vanemad regulaarsed templis käies olid tal annud. Tol õhtul, kui ma Keiti Krisiga tutvustasin, ei juhtunud suurt midagi. Kuid otsides järgmisel pühapäeval järgmist pühapaika, märkas Keit Krissi sadade noorte vallaliste täiskasvanute seas instituudi pühalikul koosolekul. Seal said nad teineteise kohta rohkem teada. Mõni nädal hiljem kutsus Kristida endaga koos üldkonverentsi vaatama. Kogu kohtumuskäimise vältel otsisid nad jätkuvalt kohti, kus vaim oli oodatud. Ja nad pitseeriti lõpuks templis pühas paigas, kus neid teineteisele tutvustati. Mõlemad täidavad nüüd lapsevanema püha kohustust, põimides oma tunnistust päästmisplaanist kolme väikese poisi ellu, näidates neile teed mööda lepingurada. Päästes tüdruku, päästad põlvkondi. Keidi 14-aastasena tehtud otsus jääda sellele rajale, lisada oma lambile jätkuvalt õli ja seista pühades paikades on päästnud ja päästab põlvkondi. Esivanemate otsimine ja templis teenimine on põiminud ta südame nende südamete külge. Pereajaloo ja templitöö põivivad ühte ka teie südamed ja annavad teie esivanematele võimaluse igaveseks eluks. Evangeeliumi järgi elamine kodus lisab samuti teie lambile õli ja põimib vaimujõudu teie koju praegu ning õnnistab teie tulevast perekonda lugematutel viisidel ja veelgi enam, nagu ütles vanem Robert E. Hales, kui meie vanemate eeskuju polnud hea, tuleb meil, on meie kohustus sellest ringist välja murda ning õpetada õigeid tavasid järeltulevatele põlvedele. Otsustage juba praegu, et teete kõik, mis teie võimuses, et oma lampe täita, et teie tugev tunnistus ja eeskuju põimuksid paljude põlvede eluga minevikus, olevikus ja tulevikus. Ma tunnistan, et teie vooruslik elu päästab põlvkondi ja päästab ühtasi teie igavese elu, kuna see on ainus viis naasta oma taevas isa juurde ning leida tõelist õnne nüüd ja läbi kogu igaviku. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
I hope as you watch that video.
Loodan, et seda videot vaadates nägite te ise ennast, oma õigemeelseid valikuid ja suurt tulevikku, mis teile ees seisab, kui te jätkate pühade lepingute sõlmimist ja pidamist. Üks õigemeelne naine, kes on vaimust juhatatud, võib muuta maailma. Nüüd on minul võimalus teile kõneleda. Pärast minu kõnet esitab koor laulu O the Rock of Our Salvation, O sina, meie pääste kalju. Täna seisan ma siin poodiumil pühas paigas, koos profetite, nägijate ja ilmutajate ning Jumala kuninglike tütardega. Praegu ma olen nii tänulik. On imeline aeg olla maa peal ja olla noor naine. Te olete Jumala välja valitud tütred. Ta armastab teist iga üht. Ma loodan, et te tunnetate seda, kuivõrd tema teist iga üht armastab. Ja ka mina armastan teid. Minu kabineti laual seisab pronks kultuur noorest naisest nimega Kristiina. Kristiina skulptuuri elusuurune originaal seisab Kail Taanis Kopenhaagenis. Kuju on seatud vaatama üle mere Siioni poole. Tema otsus kirikuga liituda ja kodust lahkuda ei olnud kerge. Ja nagu te näete, puhuvad vastuolutuuled tugevalt tema vastu. Ta seisab kindlalt, tehes midagi väga rasket, kuid mida ta teab õige olevat. Tema järglased püstitasid skulptuuri sellele kaile, et austada Kristiinat, kuna tema tolleaegsel otsusel olid põlvkondade pikkused igavesed tagajärjed. Minu jaoks esindab Kristiina skulptuur iga ühte teie seast. Te seisate nagu Kristiina, paljude tähtsate otsuste lävel ja teete iga päev otsuseid, millest mõned on rasked. Ning ei vermi ainult teie tulevikku, vaid mitmete sugupõlvede saatust. Ka teie seisate silmitsi vastuseisu, ebaõnne, kaaslaste surve ja moraalse allakäigu tormituultega. Ja ikkagi seisate te kõigutamatutena ja elate evangeeliumi järgi vaatamata ühiskonnas möllavatele tormidele. Teid, nagu ka Kristiinat, juhatab püha vaim. Te teete õigeid otsuseid. Te olete truud ja te olete kuninglikud. Ma ei suuda meenutada tähtsamat nõuannet armastavalt taevaiselt, kui tema manitsus iga ühele teist. Seiske pühades paikades, järge laske ennast kõigutada. Ta ütleb teile, et te oleksite vankumatud, kõrvale kaldumatud, seisaksite tõe ja õigluse eest, seisaksite kui tunnistajad, oleksite maailmale eeskujuks, seisaksite pühades paikades. Seega on minu sõnum teist iga ühel lihtne. Ärge laske ennast kõigutada. Esiteks, ärge laske ennast kõigutada õige valimisel. Sel viimsel ajal ei ole väikeseid otsuseid. Valikud, mida te praegu teete, on kriitilise tähtsusega. Valikuvabadus, võime valikuid teha on üks Jumala suurimaid ande oma lastele. See on osa õnneplaanist, mille teie ja mina sünnieelses elus valisime ja mida kaitsesime. Elage oma elu selliselt, et kuuleksite ja võtaksite kuulda püha vaimu ning tema aitab teil teha õigeid otsuseid. Tema ütleb teile kõik, mida te peate tegema. Mitu nädalat tagasi läksime esimest korda mitme aasta jooksul tagasi oma vanasse keskkooli. Ma külastasin vaia konverentsi, mis toimus kooli auditooriumis. Kui ma koridorides jalutasin, meenusid mulle mitmed mälestused. Ma mäletasin täpselt, kuidas end tundsin, kui noore naisena keskkoolis käisin. Ebakindlalt, eneses kahtlevalt, ujedalt ja soovides nii väga sisse sulanduda. Ma läksin auditooriumisse. Taas meenusid mulle mälestused. Ma olin tuttav auditoorium iga detailiga. Ainult üks asi oli muutunud. Mina. Sel päeval oli mul võimalus seista laval, nagu ma olin teinud ka keskkoolis õpilasesindajana. Ma märkasin publikus ja isegi mõnda oma endist klassikaaslast. Mõnega neist olin ma isegi kohtamas käinud. Seekord oli mul kogunemise juhtimise asemel au seista tunnistajana seal, oma koolisaalis ja anda tunnistust meie päästjast, Jeesusest, Kristusest. Noored naised, vaadake, et teie suhted teistega oleksid sellised, et 40 aasta pärast ei peaks te häbi tundma. Ükski hulk eakaaslaste survet ja omaks võtmistega populaarsust pole kompromissi väärt. Teie mõju noortele meestele aitab neil jääda oma preesterluse väe, templilepingute ja missioniteenistuse vääriliseks. Ja kes teab, 40 aasta pärast võib üks nende seast tulla keskkooli auditooriumis teie juurde ja tänada teid, et aitasite tal jääda vääriliseks, et täita oma preesterluse kohust teenida auväärselt missionil. Ja kes teab, te võite isegi saada kirja ühelt noore mehe ja naiselt, kes tänab teid mõju eest, mida tema mehele ja nende tulevasele perele keskkoolipäevil avaldasite. Teie valikud on olulised. Teie valikud ei mõjuta ainult teid, vaid ka teisi. Neil on igavene tähtsus. Ärge laske ennast kõigutada. Teiseks, ärge laske kõigutada oma soovi ja pühendumist püsida vooruslikuna ja seksuaalselt puhtana. Pidage voorust kalliks. Teesiklik puhtus on üks teie suurimaid väeallikaid. Kui te siia maailma tulite, anti teile kallihinnaline kink, keha. Teie keha on teie meele, instrument ja jumalik and, mille kaudu te rakendate valikuvabadust. Saatanale ei antud keha ja seepärast suunab ta kõik oma rünnakud teie keha vastu. Ta soovib, et te oma keha põlgaksite, vääralt kasutaksite ja kuritarvitaksite. Kõlvatus, pornograafia, ebamoraalsus, tätoveeringud ja keha augustamine, narkomaania ja igasugused sõltuvused on kõik jõupingutused, et võtta oma valdusse see hinnaline and, teie keha, ja teha teie jaoks raskeks valikuvabaduse kasutamine. Paulus küsis, eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. Teie keha on tempel. Mis pärast? Sest see on koduks mitte ainult teie igavesele hingele, vaid ka teistele igavestele hingedele, kes tulevad maa peale teie igavese pere osana. Vanem Dallin H. Oaks õpetas, vägi luua surelik elu on ülendatud vägi. Teie roll on ülendatud roll. Jumal on andnud teile püha usalduse. Te valmistute olema tulevastele sugupõlvedele emaks. Hoidke ennast puhta ja väärilisena ja kaitske seda, mis on kõigest kõige kallim ja hinnalisem, teie kõlbeline puhtus ja voorus. Taevaise nõuanne teile, tema välja valitud tütardele on, kõndige minu ees vooruslikkuse radadel. Voorus on kui kuldne võti, mis avab ukse templisse. Seega kolmandaks, ärge laske ennast kõigutada, olemast vääriline, sõlmima ja pidama pühasid lepinguid. Ristimisel tehtud leping köidab teid vooruse ja õnne raja külge, kui te seda iga nädal sakramenti võttes uuendate. Oma ristimislepinguid pidades näete te teistmoodi välja, riietute teistmoodi ja käitute teistmoodi, kui seda teeb maailm. Selle lepingu pidamine võimaldab teil saada pühalt vaimult juhatust. Seiske pühades paikades ja ärge minge nende asjade või muusika, meedia või tuttavate lähedalegi, mis või kes võivad põhjustada püha vaimu kaasluse kaotamist. Oma lepinguid pidades püsite väärilised ja ettevalmistatud astuma issanda pühadesse templitesse. Viimaseks, ärge laske end kõigutada omaks võtmast päästja lepitust. Lepitus on teie ja minu jaoks. See vägi annab meile jõudu ja lunastab meid. Kui te ei tunne ennast väärilisena, et seista pühades paikades, siis ärge kantke oma koormat enam päevagi kauem. Surelikkuses teeme kõik vigu. Teadke, et päästja armastab teid niivõrd, et võimaldab teil muutuda ja oma vigadest meelt parandada. Saatan tahab, et te arvaksite, et te ei suuda muutuda. Ta püüab teid veenda, et kõik on kadunud. See on vale. Te võite tagasi pöörduda. Te võite meelt parandada. Te võite olla puhas ja püha tänu päästja lõputule lepitusele. Las ma räägin teile lõpetuseks ühe maailma suurima armastuse loo. Te küsite ehk, mis on ühel armulool tegemist pühades paikades seismisega. See on isegi väga seotud pühades paikades seismisega. See on lugu noorest naisest nimega Rebekka. Lugu saab alguse, kui Abraham käsib oma sulasel oma pojale Iisakile vääriline noor naine naiseks leida. Ta peab olema naine, kes saaks astuda lepingu abiellu, vooruslik, puhas ja vääriline. Ja nii saatis ta oma sulase pikale ja ohtlikule reisile linna nimega Nahori. Sinna minemise põhjus oli selge. Pühadel meestel oli vaja enda kõrvale pühasid naisi. Kui sulane Nahori linna lähedale jõudis, peatus ta kaevu juures, et oma kaameleid joota ja palus, et ta juhatatakse õige noore naise juurde, kelle ta ära tunneb selle järgi, et naine pakub juua nii temale kui tema 10 kaamlile. Ma olen kaamliga sõitnud ja nii palju võin teile öelda, et kaamlid joovad palju vette. Esimese Moosese raamatust loeme, et Rebekka mitte lihtsalt ei läinud kaevule vett tooma, vaid jooksis seda ülesannet täitma. Seejärel ehtis sulane Rebekka käevõru tee hetkega ning küsis, kas tema isakojas oleks ruumi öömajaks. Ma olen kindel, et ehted aitasid kaasa. Pühakirjas seisab. Aga tütarlaps jooksis ning teatas oma ema perele, mis oli sündinud. Rebekka pidi vist olema professionaalne jooksja. Sulane rääkis Rebekka perele oma pika teekonna põhjusest ja Rebekka nõustus saama Iisaki naiseks. Sulane soovis järgmisel päeval koos Rebekkaga lahkuda, kuid tema pere palus tal veel vähemalt 10 päevaks nendega jääda. Siis nad küsisid Rebekkalt, mida too teha soovib ja tüdruk vastas lihtsalt. Ma lähen. Kas see vastus ei kõla mitte sarnaselt tuhandetele vastustele, mille otsuse kindlalt öeldi, ma lähen ja teen, kui meie profet, president Thomas S. Monson teatas, et noortel meestel ja naistel on nüüd võimalus teenida missionil nooremas vanuses. Nüüd selle armuloo moraal ja lõpp. Rebekka oli ettevalmistunud ja vääriline sõlmima ja pidama pühasid lepinguid ja saama Iisaki naiseks. Ta ei pidanud ootama ja ennast ettevalmistama. Enne oma pere juurest lahkumist õnnistati teda ja need sõnad liigutavad mind. Talle lubati, et temast saab 1000 × 10 000 ema. Kuid parim osa selles armulos on see, kui Rebekka ja Iisak teinedest esmakordselt näevad. Piibel seda küll ei ütle, kuid arvan, et see oli armastus esimesest silmapilgust. Sest voorus armastab voorust ja valgus hoiab ühte valgusega. Kui Iisak karavanile vastu läks, siis Rebekka laskus kaameli seljast. Ja siis ütleb pühakiri, et Iisak armastas teda. See paneb mu heldinult tohkama. Ei Rebekka ega Kristiina jaoks polnud kerge seista pühades paikades. Ei olnud kerge mitte lasta end kõigutada. Tuuled rajutsesid kaevu, mis oli raske ja lahkuda oma tuttavast kodust ja jätta maha oma varasem elu, ei olnud kindlasti kerge. Kuid nad tegid õiged valikud. Neid juhatas püha vaim. Nad olid vooruslikud ja nad valmistasid ennast ette, pühasid lepinguid sõlmima ja pidama. Päästja sündis Rebekka sugupuust. Kas Rebekka teadis juba siis, et nii juhtub? Ei. Kas teie praegused valikud praegu on olulised? Jah. Noored naised, põlvkonnad sõltuvad valikutest, mida te teete, teie puhtusest ja väärilistest eludest. Ärge laske ennast kõigutada. Teie ees seisab suur tulevik. See on teie hetk. Ma usun tõesti, et üks vooruslik noor naine, keda juhib vaim, võib muuta maailma. Ma tunnistan, et päästa elab. Tema on koos teiega. Tema aitab teid. Ja rasketel hetkedel on inglid teie ümber, et teid toetada. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
What a glorious blessing and privilege.
Milline suurepärane õnnistus ja au on olnud olla ja tulla kokku kõigi noortega. Suur tänu teile, koori noored naised, et jagasite meiega oma tunnistust oma muusika kaudu. Ma loodan, et meile jäävad alatiseks meelde täna õhtul tuntud tunded ja meile antud inspireeritud õpetused. Me täname kõiki, kes täna õhtul osa võtsid, nii sõnas kui laulus ja kõiki, kes mingil viisil aitasid seda kogunemist võimalikuks teha. Nüüd on meil võimalus kuulda president Dieter F. Uttorfi, teist nõuandjat esimeses presidentkonnas. Pärast tema kõnet laulab koor koosoleku lõpulaulu Let Zion in her beauty rise, las Sion tõuseb oma ilus. Seejärel teeb lõpupalve Emily Maxwell, kes on Sterling Heights'i koguduse Loorberi klassist. President Uttorf.
We are honored this evening with the presence of President Thomas S. Monson, our beloved prophet. President, we always pray for you. My dear sisters, thank you for the music, the spoken word.
Mu kallid õed, suur tänu teile muusika ja kõned eest. Need olid nii inspireerivad ja sobilikud ülestõusmispühaks. Mul on rõõm olla koos teiega, kallid noored õed, ja koos teie emade ning imetoredate juhtidega. Te särate ja teie naeratus on nakkav. Issand paneb teid kindlasti tähele ja jälgib teid ülalt taevast armastusega. Kasvasin üles endisel Ida-Saksamaal Zwickaus. Kui olin umbes 11 aastane, hakati mu isa poliitilise teisiti mõtlena üha enam jälgima ja vanemate arvates oli meie pere jaoks ainuke turvaline väljapääs Lääne-Saksamaale põgeneda. Otsustati, et kõige ohutum on lahkuda erinevatel aegadel ja minna mööda erinevaid teid läände ning kogu meie oman maha jätta. Kuna isa oli kõige enam ohus, võttis ta ette kiireima tee Berliini kaudu. Mu vanemad venad suundusid põhja ja igaüks leidis oma tee läände. Muude, kes võis olla paljudega teist täna siin sama vana, läks koos oma noorte naiste õpetaja Helga Fassmanni ja mõnede teistega rongi peale, mis korraks Lääne-Saksamaalt läbi põikas. Nad maksid uksehoidele, et see ühe ukse nende jaoks lahti teeks ja kui rong Lääne-Saksamaa piiri ületas, hüppasid nad liikuvalt rongilt vabadusse. Kuidas ma imetlesin oma õde tema vapruse pärast? Mina olin noorim laps ja ema otsustas, et me läheme jalgsi üle kahte riiki eraldava mäeaheliku. Mäletan, et ta pakkis meie jaoks lõunasöögi, nagu läheksime matkale või mägedesse pikniku pidama. Sõitsime rongiga nii kaugele, kui saime ja kõndisime siis pikki tunde, jõudes Lääne-Saksamaa piirile üha lähemale. Piiril oli tihe kontroll. Aga meil oli kaart ning teadsime aega ja kohta, kus turvaliselt üle minna. Tunnetasin ema ärevust. Ta jälgis piirkonda pinevalt, et näha, ega meid ei jälitata. Ta jalad ja põlved näisid jäävad igal samul üha nõrgemaks. Aitasin tal kanda rasket kotti toidu oluliste dokumentide ja perefotodega, kui viimasest pikast mäest üles ronisime. Muidugi arvasta, et olime selleks ajaks piiri juba ületanud. Kui ta on lõpuks turvaliselt tundis, võtsime istet ja hakkasime sööma oma pikniku lõunat. Olen kindel, et see oli esimene kord, kui ta tol päeval vabamalt hingas. Alles siis märkasime piirimärki, see oli ikka veel kaugel ees. Me pidasime pikniku valel pool piiri. Olime ikka veel Ida-Saksamaal. Piirivalvurid võisid iga hetk välja ilmuda. Ema pakkis pöörase kiirusega lõunasöögi kokku ja kiirustasime mäenõlvast üles nii ruttu kui suutsime. Seda korda ei peatunud me enne, kui teadsime kindlalt, et olime jõudnud teisele poole piiri. Kuigi iga pereliige oli võtnud ette teistest erineva tee ja koges teel väga erinevaid raskusi, jõudsime kõik lõpuks sinna, kus oli turvaline. Saime lõpuks perega taas kokku. See päev oli suurepärane. Rääksin teile just ühest oma kogemusest, minu jaoks väga kalli hinnalisest rännakust. Võin nüüd elule tagasi vaadata ja märgata mitut sellist rännakut, mida aja jooksul ette võtnud olen. Kõik neist polnud seotud mäeahelike või riigipiiride ületamisega. Mõnel puhul oli tegemist rohkem katsumustest jagu saamise või vaimsuse kasvuga. Kuid need kõik olid rännakud. Usun, et iga elu on individuaalsete rännulugude kogumik. Olen kindel, et teate, et igas kultuuripärandis jagub rikkalikult rännulugusid. Ehk tuleb teile tuttav ette Dorothy ja ta koera Toto rännak, Võlur Osis. Keeristorm haarab Dorothy ja Toto kaasa ja viib Osi maale. Seal leiab Dorothy selle erilise kollase telliskivi tee, mida mööda rännates ta lõpuks koju jõuab. Siis on veel Charles Dickensi Ebenezer Scrooge, kelle rännak ei vii teda paigast paika, vaid ajast aega. See on rännak tema enda südames, mis aitas tal mõista, miks ta sai selliseks, nagu ta on, ja näha, mis temaga juhtuks, kui ta jätkaks oma isekuse ja tänamatuse rada. Üks Hiina kirjanduse suur klassikaline romaan on Rännak läände. Romaan kirjutati 16. sajandil ja jutustab kaunilt ühe munga seiklusloost ja palverännakust, kui ta on nelja sõbraliku tegelaskuju kaasabil teel vaimse valgustatuse poole. Ja siis on loomulikult Bilbo Baggins, väike vähenõudlik käävik, kes oleks tahtnud väga koju suppi sööma jääda. Kuid kui tema uksele koputatakse, järgneb ta suure tundmatuse kutsele ning astub maailma koos võluri ja rühma käevustega, et viia täide ohtlik, kuid eluliselt oluline missioon. Me ju armastame neid rännulugusid, kuna võime näha rändurite siis ennast. Nende edusammud ja ebaõnnestumised aitavad meil leida elus oma tee. Video, mida me mõne minuti eest vaatasime, kõneles samuti kaunist rännakust. Ehk meenub meile nendega seoses koguni rännak, mida me kõik teadma peaksime. Rännulugu, kus igaüks meist tähtsat osa mängib. See lugu sai alguse väga kaua aega tagasi. Ammu enne seda, kui maa hakkas orbiidil tiirlema, ammu enne seda, kui päike hakkas oma tuliseid käsi külma maailma ruumi sirutama, ammu enne seda, kui suured ja väikesed elukad meie planeedi asustasid. Selle loo alguses elasite teie ühes kauges, kaunis paigas. Me ei tea paljusid surelikkusele eelnenud sfääri üksikasju, kuid me teame mõnda. Meie taevane isa on ilmutanud meile, kes ta on, kes oleme meie ja kelleks me võime saada. Tookord selles esimeses seisundis teadsite te täiesti kindlalt, et Jumal on olemas, kuna te nägite ja kuulsite teda. Te tundsite Jeesus Kristust, kelles sai Jumala tall. Teil oli temasse usku ja te teadsite, et teie saatuseks pole jääda turvalisse surelikkusele eelnenud koju. Ükskõik, kui väga te seda igavest fääriga armastasite, teadsite te, et soovite ja peate minema rännakule. Pidite lahkuma oma isa kätte vahelt, minema läbi unustuse loori, saama sureliku keha ning õppima ja kogema asju, mis teil loodetavasti kasvada aitavad, et võiksite saada rohkem taevase sarnaseks ja naasta tema juurde. Selles pühas paigas, nende keskel, keda te tundsite ja armastasite, oli teil huulil ja südames ilmselt suur küsimus, kas jõuan turvaliselt taevasesse koju tagasi. Nii paljud asjad poleks teie kontrolli all. Surelik elu oleks ajuti raske, täis ootamatuid teekäänakuid, haigust, südamevalu, õnnetusi, vastuolu, mäletamata varasemat elu, mäletamata, et elasite kord oma taevaisa juures, kas suudaksite sureliku elu kära ja segajate keskel ta hääle ikka veel ära tunda. Ees seisnud rännak tundus nii pikk ja kindlusetu, nii riskantne, see ei oleks kerge, kui teadsite, et see on väärt kõiki jõupingutusi. Nõnda seisite igaviku serval, vaadates tulevikus sõnul seletamatu põnevuse ja lootusega ja kujutan ette, et tundes sama ka veidi muret ja hirmu. Teadsite siiski lõpuks, et Jumal on õiglane, et tema headus jääb peale. Olite osalenud suurtel taevastel nõupidamistel ja teadsite, et teie päästja ja lunastaja Jeesus Kristus võimaldab teil saada patust puhtaks ja pääseda füüsilisest surmast. Teil oli usku, et lõpuks te veel rõõmustate ja ühendate oma hääle koos taevase kooriga, lauldes kiitusi ta pühale nimele. Ja seega hingasite te sügavalt sisse ja astusite ühe pika sammu ja siin te olete. Iga üks teist on alustanud imelist teekonda taevasesse kodusse. Nüüd, mil te olete siin maa peal, oleks tark endalt küsida, kuidas tee kulgeb. Kas suund on õige? Kas teist on saamas see, kelleks te peate saama ja tahsete saada? Kas teie valikud aitavad teil naasta oma taevaisa juurde? Ta ei saatnud teid sellele rännakule sihitult oma ette ringi ekslema. Ta tahab, et tuleksite koju tema juurde. Ta on annud teile armastavad vanemad ja ustavad kirikujuhid, aga ka kaardi, mis kirjeldab maastiku ja märgib ära ohud. Kaart näitab, kust leida rahu ja õnne ning aitab plaanida koduteed. Kuid kus seda kaarti leida? Pühakirjadest, profetite ja apostlite sõnadest ning pühalt vaimult saadud isikliku ilmutuse vahendusel. Selleks kaardiks on Jeesuse Kristuse evangeelium, rõõmusõnumid ja Kristuse jüngrile omane rõõmus eluviis. Selleks on käsud ja eeskuju, mille on annud meile meie eestkostja ja õpetaja, kes teab teed, kuna ta ise ongi see tee. Kaardi olemasolust pole loomulikult mingit kasu, kui seda ei uurita, kui seda ei kasutata, et elus edasi jõuda. Kutsun teid seadma Jumala sõna uurimise ja rakendamise esikohale. Avage süda pühale vaimule, et ta saaks teid teie eluteel juhatada. Teie kaart on täis julgustavaid ja õpetlikke sõnumeid taevaselt isalt ja tema pojalt Jeesuselt Kristuselt. Täna tahaksin jagada teiega kolme neist sõnumitest, mis aitavad teil edukalt tagasi oma taevasesse koju jõuda. Esimene sõnum. Ärge kartke, sest mina, Issand, olen teiega. Te pole sel teel üksinda. Teie taevan isa tunneb teid. Ta kuuleb teid ka siis, kui keegi teine ei kuule. Kui tunnete rõõmu õigemeelsest, rõõmustab tema koos teiega. Kui teid piiravad katsumused, kurvastab ta koos teiega. Taevas isa huvi teie vastu ei sõltu teie rikkusest, ilust, tervisest ega tarkusest. Ta ei näe teid nii, nagu näeb maailm. Ta näeb, kes te tegelikult olete. Ta vaatab teile südamesse ja ta armastab teid, sest te olete tema laps. Kallid õed, otsige teda tõsimeelselt ja te leiate ta. Luban teile, te ei ole üksinda. Vaadake nüüd korraks inimesi, kes on teie ümber. Mõned võivad olla teie juhid, sõbrad või pereliikmed. Teisi ei pruugida olla kunagi kohanud. Sellest hoolimata olid kõik, keda te enda ümber näete, siin koosolekul või ükskõik kus mujal, täna või ükskõik mis muul ajal. Surelikkusele eelnenud elus vaprad. See tagasihoidlik ja tavalise välimusega inimene, kes teie kõrval istub, võis olla üks neist suurkujudest, keda te vaimusfääris armastasite ja imetasite. Ka teie ise võisite olla selline eeskuju. Ühes võite olla kindel. Iga üks, keda näete, vaatamata rassile, usule, poliitilistele tõekspidamistele, kehatüübile või välimusele, on sugulane. Noorel naisel, keda silmitsete, on see sama taevane isa, kes teilgi, ja ta lahkus tema armastuse rüppest just nagu teiegi, innukana tulema siia maa peale ja elama nii, et saaks ühel päeval tema juurde naasta. Sellegi poolest võib ta tunda end üksildasena, just nagu teie end vahel tunnete. Mõnikord võib tal koguni meelest minna tema rännaku eesmärk. Palun tuletage talle meelde oma sõnade ja tegudega, et ta pole üksi. Oleme siin, et üksteist aidata. Elu võib olla raske ja võib südame nii kõvaks muuta, et tundub, et mõne inimeseni jõuda pole võimalik. Mõni võib olla viha täis. Teised võivad armastavasse jumalasse uskujeid norida ja naeruvääristada. Kuid pidage meeles, isegi kui nad ei mäleta, igatsesid ka nemad kunagi naasta oma taevaisa juurde. Teie kohus pole kedagi usule pöörata. See töö kuulub pühale vaimule. Teie ülesanne on jagada oma tõekspidamisi ja mitte karta. Olge sõber kõigiga, kuid ärge seadke ohtu oma käitumisnorme, jääge ustavaks oma veendumustele ja usule. Seiske püstipäi, kuna olete Jumala tütar ja tema seisab teie kõrval. Teine sõnum, et te armastaksite üksteist nõnda, nagu mina teid olen armastanud. Olete te kunagi mõelnud, mis keeles me kõik kõnelesime, kui elasime Jumala juures? Mul on tugevad kahtlused, et see oli saksa keel. Kuigi arvan, et keegi päris täpselt ei tea. Ometi tean, et surelikkusele eelnenud elus õppisime otse oma vaimude isalt ülemaailmset keelt, mis suudab saada jagu emotsionaalsetest, füüsilistest ja vaimsetest takistustest. See keel on Jeesuse Kristuse puhas armastus. See on vägevaim keel maailmas. Kristuse armastus pole teeseldud. See pole õnnitluskaardi armastus. See pole armastus, mida kiidetakse popmuusikas ja filmides. See armastus toob endaga tõelise iseloomu muutuse. See saab jagu vihast ja teeb lõpu kadedusele. See ravib paha meelt ja kustutab kibestumisleegid. See saadab korda imesid. Saime vaimudena Jumala juures selles armastuse keeles oma esimesed õppetunnid ning siin maa peal on meil võimalik seda harjutada ja soravalt kõnelema hakata. Võite teada, et õpite seda armastuse keelt, kui hindate, millest on ajendatud teie mõtted ja teod. Kui teie mõtted keskenduvad peamiselt sellele, kuidas mingi asi teile kasu toob, võivad teie motivatsioonid olla isekad ja pinnapealsed. See ei ole keel, mida te tahate õppida. Kuid kui keskendute oma mõtteis ja käitumises peamiselt Jumala ja teiste teenimisele, kui soovite enda ümber olijaid tõeliselt õnnistada ja nende meelt ülendada, võib Kristuse puhta armastuse vägi teie südames ja elus toimima hakata. See on see keel, mida te õppida tahate. Kui hakkate seda keelt soravalt kõnelema ning kasutate seda teistega lävides, märkavad nad teis midagi sellist, mis võib äratada neis ammu varju jäänud soovi taevase koduteel õiget teerada otsida. On ju armastuse keel ka nende tõeline emakeel. See sügav ja kestev mõju on keel, mis läheb hinge. See on mõistmise keel, teenimise keel, meeleülenduse, rõõmu ja trösti keel. Õppige kõnelema ülemaailmset Kristuse armastuse keelt. Ja kolmas sõnum. Olge rõõmsad. Mõnikord teeb meie asukoht rännakul meid kannatamatuks. On ju nii? Kui olete 12-aastased, soovite ehk olla 14-aastased. 14-aastasena soovite olla 18-aastased. Ja 18-aastasena võite te vahel koguni soovida, et oleksite jälle 12-aastased ja saaksite osast alata. Alati on midagi, mille üle nuriseda, midagi, mis ei näi minevat päris õigesti. Võite tunda kõik oma päevad kurbust, üksildust, et teid ei mõisteta või ei taheta. See pole aga rännak, mida lootsite, ja see pole rännak, millele teid saatis taevane isa. Jätke meelde, et te olete tõepoolest Jumala tütar. Seda meeles pidades kutsun ma teid elama rõõmsalt ja kindlameelselt. Jah, teil tuleb ette konarusi, ringiminekuid ja koguni ohte. Kuid ärge keskenduge neile. Otsige õnne, mille teie taevaisa on teie jaoks rännakul igal sammul valmis pannud. Õnn on nii sihtkoht kui ka rada. Rahu selles maailmas on igavene elu tulevases. On tema lubadus. Sellepärast käsibki ta meil olla rõõmsad. Kui kasutate rõõmuga kaarti, mille teie armastav isa teile teele kaasa andis, saavutate oma taevase potentsiaali. Teis sirgub Jumala tütar, kelleks saada lootsite. Kallid õed, kallid kiriku noored naised, kallid noored sõbrad. Jätan teile issanda postina õnnistuse, et leiate koduteel oma raja ning olete inspiratsiooniks rännukaaslastele. Ühtlasi luban ja palvetan, et kui austate Jeesuse Kristuse evangeeliumi lepinguid, põhimõtteid ja väärtusi ning elate neile ustavalt, ootab teid rännaku lõpus taevan isa. Ta võtab teid oma kätte vahele ja te teate lõpuks, et olete turvaliselt koju jõudnud. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Bye. Our dear Heavenly Father, we thank Thee for the opportunity.
Meie kallis taevane isa, me täname sind võimaluse eest, mis meil täna oli, et kohtuda siin koos sinu tütardena ja igal pool maailmas. Me oleme tänulikud nende sõnumite eest, mida me täna kuulsime ja nende mõtete eest. Me täname sind noorte naiste programmi eest ja juhatuse ning inspiratsiooni eest, mis me selles saame. Me palume, et sa õnnistaksid meid, kui me pöördume tagasi maailma, et me võiksime seista pühades kohtades ja teha neid asju, mida me teame, mis on õiged. Seda ütleme Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.